Perseverența.
Atitudinea.
Pasiunea.
Voința.
Curajul.
Ambiția.
Perspective.
Sunt Marius Andrei și mă bucur să ne revedem și cu această ocazie, pe aceeași frecvență, la aceeași întâlnire cu Sfânta Scriptură. Și astăzi vom privi un pasaj din Sfânta Scriptură, din perspective noi și vechi, încercând să înțelegem mai bine ce avem de făcut noi în viața reală. Pentru că lucrul acesta este cel mai important. Dincolo de idei, de filozofii, de gânduri, de lucruri care să ne trezească interesul, să ne facă să ne gândim la unele lucruri care încântă mintea, cel mai important lucru dintre toate este aplicația la viața noastră, la ceea ce ni se întâmplă nouă în fiecare zi, adică dumneavoastră, începând de astăzi, mâine, poimine, până data viitoare. Vă invit să citim împreună Sfânta Scriptură și să încercăm să înțelegem mai bine o problemă importantă. Vă invit să citim în continuare de unde am rămas data trecută, la 2 Împărați, capitolul 13, și să citim începând de la versetul 14 până la 25. Elisei s-a îmbolnăvit de o boală de care a murit. Ioas, împăratul lui Israel, s-a pogorât la el, a plâns pe fața lui și a zis: Părinte, părinte, carul lui Israel și călărimea lui. Elisei i-a zis: ia un arc și săgeți, și a luat un arc și niște săgeți. Apoi Elisei a zis împăratului lui Israel: încordează arcul cu mâna ta. Și după ce l-a încordat cu mâna lui, Elisei și-a pus mâinile pe mâinile împăratului și a zis: deschide fereastra dinspre răsărit. Și a deschis-o. Elisei a zis: trage. Și i-a tras. Elisei a zis: aceasta este o săgeată de izbăvire din partea Domnului, o săgeată de izbăvire împotriva sirienilor. Vei bate pe sirien la afec până îi vei nimici. Elisei a mai zis: ia săgeți. Și a luat. Elisei a zis împăratului lui Israel: lovește în pământ. Și a lovit de 3 ori, apoi s-a oprit. Omul lui Dumnezeu s-a mâniat pe el și a zis: trebuia să lovești de 5 sau 6 ori. Atunci ai fi bătut pe sirieni până i-ai fi nimicit, acum îi vei bate numai de 3 ori. Elisei a murit și a fost îngropat. În anul următor au intrat în țară niște cete de moabiți. Și pe când îngropa un om, iată că au zărit una din aceste cete și au aruncat pe omul acela în mormântul lui Elisei. Omul s-a atins de oasele lui Elisei și a înviat și s-a sculat pe picioare. Hazael, împăratul Siriei, a suprise pe Israel tot timpul vieții lui Ioahac. Dar Domnul s-a îndurat de ei și a avut milă de ei și a întors fața spre ei din pricina legământului său cu Avram, Isaac și Iacov. N-a vrut să-i nimicească și până acum nu i-a lepădat de la fața lui. Hazael, împăratul Siriei, a murit și în locul lui a domnit împăratul său Ben-Hadad. Ioas, fiul lui Ahaz, a luat înapoi din mâinile lui Ben-Hadad, fiul lui Hazael, cetățile luate de Hazael de la Ioas, tatăl său. În timpul războiului, Ioas l-a bătut de 3 ori și a luat înapoi cetățile lui Israel. O istorie interesantă, nu-i așa? Elisei, parcă de o vreme încoace nu am mai discutat nimic despre el, deși e unul din personajele îndrăgite și deosebite ale Scripturii. E un profet cu merite speciale, un om deosebit. Și lucrul acesta l-am descoperit citind istoria vieții lui. Dar de ceva vreme încoace nu am mai auzit nimic de el. Și autorul trece peste multe etape din viața lui Elisei. Ultima remarcă, ultima referire cu privire la Elisei o găsim atunci când se vorbește despre ungerea lui Iehu. Vă aduceți aminte că Elisei cheamă unul dintre fiii prorocilor și îl trimite la Iehu ca să-l ungă ca împărat. Din momentul acela nu mai știm nimic despre Elisei. Și Iehu a domnit 28 de ani, Hazael a luat o parte din Israel în vremea aceasta, așa cum a citit probabil în 2 Împărați, capitolul 13, pasajul pe care l-am sărit. După el a domnit Ioahaz, fiul lui, 17 ani și în Israel a fost și mai rău. Ben-Hadad a luat o parte din Israel, o parte și mai mare. Și toată armata al țării, a spune capitolul 13, versetul 7, e formată din 50 de călăreți. Vă dați seama, o țară, 50 de călăreți, 10 care și 10.000 de pedestrași. Puțin. Puțin de tot. Împăratul Siriei îi prăpădise și îi făcuse ca pulberea pe care o calci în picioare. Situația Israelului era complicată. Însă Dumnezeu promite un salvator tocmai din pricina lui David, care a fost un om credincios, iar Biblia spune că și din cauza legământului, din pricina legământului făcut cu Avram, Isaac și Iacov. Ioas este salvatorul, Ioas, acest împărat al lui Israel, îi bate pe sirieni de 3 ori și recucerește multe din cetățile pierdute de tatăl său. 45 de ani nu știm nimic de Elisei. 45 de ani nu avem nicio informație despre ce s-a întâmplat cu el, unde a fost, ce a făcut. Sunt unii comentatori care spun că în momentul acesta, apropiindu-se de moarte, Elisei avea aproximativ 120 de ani. Vă puteți imagina? 120 de ani. Stătea întins în pat, respirând poate greu, bolnav de o boală care îl duce în final la moarte, cu brațele slăbite. Toate acestea îl descriu pe omul care a înviat oameni, care a rostit cuvinte ce au cercetat poporul, care a făcut o lucrare deosebită. Vine Ioas, împăratul lui Israel, care era de altfel un idolatru și care nu credea în Dumnezeu. Dar cu toate acestea, acest împărat vine să recunoască importanța acestui om, acestui bătrân, acestui om al lui Dumnezeu. Pentru că Ioas știa că Elisei îi mai scăpase și altă dată. Atât de eficientă fusese slujirea lui Elisei, încât atunci când era pe pragul morții, împăratul vine la el. Și mai mult decât atât, o lecție pe care am învățat-o și la care aș vrea să ne gândim numai puțin. Elisei nu îi întoarce spatele. Te-ai fi așteptat ca Elisei, un bătrân venerabil, bolnav și chinuit de boală, pregătindu-se de moarte, să nu aibă chef de musafiri. Mai mult, să nu aibă chef de musafiri de astfel de oameni care era evident că nu sunt de partea lui Dumnezeu și nu erau credincioși lui. Dar Elisei, în ciuda suferinței, în ciuda necazurilor, nu-l izgonește. În ciuda faptului că Ioas era un idolatru, era un necredincios, Elisei nu-i întoarce spatele. Poate că aici ar trebui să învățăm și noi ceva, și anume că n-ar trebui să ne uităm la fața omului dinaintea noastră, ci să înțelegem întotdeauna că și ei sunt oameni iubiți de Dumnezeu, doriți de Dumnezeu și pe care îi așteaptă o răsplată din partea lui Dumnezeu dacă se întorc la el. Elisei nu îi întoarce spatele. Nu se întoarce într-o rână, într-o parte și spune: știi ce, lasă-mă în pace, n-am nevoie de musafiri astăzi. Știi ceva, du-te și întreabă-ți preoții lui Baal, du-te și întreabă-ți zeii tăi, nu mai veni la mine, nu vezi că sunt obosit, nu vezi că sunt bătrân, lasă-mă în pace, vezi-ți de ale tale. Nu, deloc. Elisei nu-i întoarce spatele. Pentru că Elisei în toată viața lui a căutat un singur lucru, să-i întoarcă pe oameni de pe direcția greșită pe care merg către împărăția lui Dumnezeu. Vine Ioas și strigă folosind, sau plânge mai bine zis, folosind exact aceleași cuvinte pe care și Elisei le folosește atunci când este răpit de lângă el Ilie: părinte, părinte, carul lui Israel și călărimea lui. Același strigăt pe care Elisei în tinerețe l-a strigat este de data aceasta rostit înaintea lui de un alt tânăr, numai că de data aceasta e vorba de un împărat idolatru. Elisei nu poate sta indiferent. Și versetul 15 spune că imediat a acționat. Cum? I-a spus: ia un arc și săgeți. Și a luat împăratul un arc și niște săgeți. Săgețile și arcul acesta nu sunt altceva decât un simbol. Și anume că Elisei vede, el crede în biruință. El știe că va fi biruință, că va fi victorie. Problema celor mai mulți dintre noi este că nu gândim că vom birui vreodată. Gândim într-un plan defensiv și niciodată sau rare ori într-un plan ofensiv. Exact aceeași problemă o are și Ioas. E temător și nu știe dacă ceea ce face chiar are vreo semnificație. Nu crede că ceea ce îi se întâmplă e cu adevărat valabil în realitate. Aceeași problemă o avem și noi, cei mai mulți dintre noi. Săgețile erau un simbol. Săgețile erau simbolul că Dumnezeu va face o lucrare prin el. Am auzit de curând o întâmplare care mi s-a părut interesantă prin morala ei. Nu știu cât de potrivită e, dar cred că are totuși un sâmbure de adevăr sau o morală în ea. Se spune că în America, la un antrenor de fotbal american, era în căutare de recrutare de jucători. Și consilierul lui, asistentul lui care l-ajuta în treaba aceasta, e trimis să recruteze noi jucători. Și discuția dintre antrenor și asistentul lui este următoarea. Ce fel de persoană vrei să-ți aduc să antrenezi? Ce fel de jucător îți dorești? Și răspunsul este un personaj, un tip, care atunci când este trântit la pământ, rămâne acolo? Și răspunsul antrenorului a fost categoric nu. Dar atunci ți-ai dori un tip pe care atunci când îl trântești la pământ se ridică și dacă îl trântești iarăși rămâne acolo? Și antrenorul a zis nu. Atunci poate îți dorești un tip care atunci când e trântit la pământ se ridică și dacă e trântit iarăși se ridică iarăși și dacă e trântit iarăși iarăși se ridică, o astfel de persoană îți dorești? La care antrenorul spune, nu, nu-mi doresc nici un astfel de personaj, un astfel de jucător. Jucător. Atunci, ce fel de jucător îți dorești? Întreabă asistentul. Vreau să-l găsești pe cel care îi pune pe toți jos. E o pildă cu tâlc, dar care cred că ne poate învăța ceva. Pentru că Ioas are exact această problemă. El nu crede. El renunță repede. El nu realizează poate ceea ce îi se întâmplă. Avem nevoie să fim ofensivi în mintea noastră și nu defensivi. Avem nevoie să ne confruntăm, să ne luptăm atât timp cât Dumnezeu ne deschide posibilitatea, ne dă răgazul, timpul necesar, porțile necesare, mijloacele necesare prin care să mergem și să biruim. Niciunul dintre noi nu avem niciun fel de scuză în a nu face lucrul acesta. De aceea, trebuie să ieșim din colivia noastră, să ieșim din locul nostru cald și să începem să înțelegem că e o luptă, e o luptă între bine și rău care ne afectează și pe noi și în care suntem implicați și noi. E important să ne aducem aminte că Elisei a zis împăratului, trage. Elisei își pune mâinile peste mâinile tremurânde ale regelui și în felul acesta nu face altceva decât să ilustreze o realitate, și anume că e nevoie de conducere spirituală, e nevoie de implicarea supranaturalului, e nevoie de intervenția lui Dumnezeu ca lucrurile să funcționeze cu adevărat. Roagă-te pentru cei care conduc. Acesta este gândul care mi-a venit în minte atunci când am citit pasajul acesta. Roagă-te și așează-ți mâna peste cei care astăzi au funcții de răspundere. Am stat și m-am gândit ceva vreme, nu pot să zic că sunt la o soluție de plină sau la o analiză desăvârșită, dar înțeleg un lucru și anume că în România, criza pe care o avem, nu este atât de mult cauzată de probleme financiare, de probleme sociale, nu e atât de mare problema aceasta a corupției, cât criza din România are cauze morale. Este dificilă și corupția, este dificil și mediul în care trăim, e complicată economia, e complicată situația internațională. Sunt de acord cu lucrurile acestea. Nu putem niciunul dintre noi să le negăm. Dar în România, senzația mea este, și bănuiesc că în toată lumea, criza este datorită unor motive morale. Și știți bine și dumneavoastră ca și mine că problemele morale nu se rezolvă prin legi, nu se rezolvă prin justiție. Problemele morale se rezolvă prin rugăciune. De aceea aș vrea să vă îndemn și să vă chem să ne rugăm. Faceți săptămâna aceasta și nu numai din subiectul acesta al rugăciunii, al susținerii celor care conduc, faceți un subiect special de rugăciune. Eu cred că dacă suficient de mulți oameni, eu cred că dacă noi români am fi interesați și doritori să se schimbe cu adevărat ceva în lume și dacă o mână de oameni care să crească din ce în ce mai mult vor lua în serios lucrarea aceasta, se vor ruga fierbinte și vor cere de la Dumnezeu înțelepciune, oameni competenți și contextul potrivit în care aceștia să ajungă să conducă, eu cred că Dumnezeu poate face lucrul acesta. Dumneavoastră nu? Vă invit să ne rugăm. Vă invit ca în drumurile dumneavoastră, stând acasă, mergând cu mașina, la volan, spălând vase, rufe sau lucrând pe unde sunteți fiecare dintre dumneavoastră, aduceți-vă aminte săptămâna aceasta să ne rugăm împreună pentru cei care conduc destinele acestei țări. Ca problemele morale pe care aceștia le au, probleme morale pe care societatea le-a adunat până în momentul acesta, să se rezolve prin intervenția lui Dumnezeu. Un lucru este cert, că Dumnezeu vrea să-i dea lui Ioas biruință și spune, încordează mâna, trage, așează mâna profetului peste mâna lui și trage. Și a tras. Și Elisei a zis, aceasta este o săgeată de izbăvire din partea Domnului, o săgeată de izbăvire împotriva sirienilor și îi vei bate pe sirien la afec până îi vei nimici. Și apoi, un al doilea episod din același context spune că Elisei în versetul 18 îi spune, ia săgeți și lovește în pământ. Și omul lui Dumnezeu spune că se mânie. Se mânie. Trebuia să lovești de 5 sau 6 ori. La fel spune și Dumnezeu, fiecare dintre noi. Trebuia să te rogi mai mult. Trebuia să te lupți mai mult. Trebuia să mijlocești mai departe. Nu trebuia să renunți. Nu trebuia să te oprești atât de repede după o încercare, două, trei. Nu renunța așa de ușor. Mergi până la capăt. Una dintre calitățile extraordinare ale oamenilor care au reușit în viață e că au fost perseverenți, au fost constanți, că au urmărit cu îndârjire un scop în sine, un scop în viață. De aceea, cred că fiecare dintre noi trebuie să ne aducem aminte că trebuie să mergem până la capăt. Unii cred că Ioas era temător și necredincios. Și era. Pentru că el se bazează mai mult pe mintea lui, rațiunea lui, care spune că nu are cum aceste bătăi să aibă vreo implicație, să aibă vreo rezolvare în lupta adevărată acolo unde oamenii nu lovesc cu săgețile în pământ, ci vâră săgeți unul între altul. Tremurul mâinii regelui este acoperit de mâna bătrânului om al lui Dumnezeu. Transmițându-i un mesaj, Dumnezeu va fi cu tine. E un lucru pe care și noi îl uităm cu atâta ușurință de atât de multe ori. Isaia 41 cu versetul 10, Sfânta Scriptură spune următorul lucru. Nu te teme căci eu sunt cu tine. Nu te uita cu îngrijorare căci eu sunt Dumnezeul tău. Eu te întăresc, tot eu îți vin în ajutor. Eu te sprijinesc cu dreapta mea biruitoare. Domnul făgăduiește că nu ai de ce să te temi căci El va fi cu tine. Vă aduceți aminte de ce le spune Dumnezeu ucenicilor atunci când îi trimite mai departe? Matei 28 cu versetul 20. Învățați-i să poruncească tot ce v-am poruncit și iată că eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacului. Adu-ți aminte! Adu-ți aminte! Nu ești sigur? Nu ai certitudini? Nu știi ce să crezi? Adu-ți aminte, spune Sfânta Scriptură. Adu-ți aminte de ce ți-am făcut, de ce am făcut pentru tine. Adu-ți aminte că eu sunt cu tine totdeauna și împreună cu tine permanent. Evrei, capitolul 13, cu versetul 5, spune următorul lucru. Căci El însuși a zis, nici de cum n-am să te las, cu niciun chip nu te voi părăsi. Nu știu exact care e starea vieții noastre, care e starea sufletească, ce vi se întâmplă, ce simțiți, ce trăiți, ce vă doare, ce vă bucură, dar vă pot spune cu certitudine un lucru pe care Sfânta Scriptură îl spune. Adu-ți aminte că eu sunt cu tine. Adu-ți aminte că nu ești niciodată singur. Și puterea lui Dumnezeu te va soți întotdeauna, pentru că lupta nu este a ta, este a lui Dumnezeu. Și mâna Lui va acoperi întotdeauna mâinile slabe ale poporului. Și datorită acestei mâini, Gedeon a înfruntat pe madianiți cu doar 300 de oameni nenarmați. Datorită acestei mâini, ucenicii au fost transformați din pescari în pescari de oameni. Pentru că planul lui Dumnezeu va fi împlinit prin El. Vă aduceți aminte ce spune același capitol pe care l-am citit mai devreme, versetul 17, Elisei a zis, aceasta este săgeată de izbăvire din partea Domnului, săgeată de izbăvire împotriva sirienilor, tu vei bate pe sirien la afec până îi vei nimici. Cuvântul de ordine a acestui pasaj este victorie. Cuvântul de ordine, cuvântul cheie a tot ceea ce se întâmplă în acest pasaj, deși vorbește de un om bătrân și bolnav, despre un rege idolatru care nu credea în nimeni și nimic. Totuși, cuvântul de ordine, cheia acestui pasaj este cuvântul victorie. Matei, capitolul 16, cu versetul 18, spune următoarele cuvinte. Eu îți spun, tu ești Petru și pe această piatră voi zidi biserica mea și porțile locuinței morților nu o vor birui. Planul lui Dumnezeu se va împlini prin tine. ești de partea celui care învinge. De multe ori cădem, greșim, uităm însă de săgețile izbăvitoare și este păcat. Pentru că Elisei ne aduce aminte un lucru. Fii curajos până la capăt. Fii curajos și lovește până la capăt. Ai încredere în Dumnezeu că El este cu tine. Trebuia să lovești. Trebuia să faci lucrul acesta. De ce nu se lasă Ioas impresionat și de ce nu lovește de mai multe ori? Eu nu cred că avea credința necesară că ceea ce face are vreo semnificație în lumea reală. Nu credea că putea fi vreo legătură între săgeți, acest simbol și realitate. De fapt, nu e un lucru străin că și noi facem la fel. De prea multe ori ne chinuim să credem că rugăciunile noastre chiar vor avea efect. Ne chinuim să credem că rugăciunile noastre în lumea reală contează. Nu insistăm, nu înțelegem, ne simțim stingheri, nu credem și după câteva încercări renunțăm. Nu e de mirare că Elisei este mânios. Dacă vrem să câștigăm, atunci trebuie să fim sinceri, să fim de partea lui Dumnezeu în orice situație. Mi-aduc aminte că am citit la un dat o istorie despre Lincoln, care e confruntat cu o întrebare la un moment dat, dacă el crede că Dumnezeu e de partea lor. Și Lincoln, înțelept, dă o replică la care ar merita să ne gândim o săptămână întreagă și nu numai, în fiecare zi. Răspunsul lui Lincoln a fost: eu nu mă îngrijorez de partea cui este Dumnezeu. Eu mă îngrijorez de partea cui sunt eu. Pentru că dacă ești sincer și aparții cu toată inima, sincer de partea lui Dumnezeu, nu ai de ce să te temi. Ca să câștigăm biruința, trebuie să fim sinceri, dar trebuie să fim și serioși. Matei, capitolul 20, descrie o întâmplare interesantă pe care aș vrea doar scurt să o relatez. Doi orbi strigă după Domnul Hristos la Erihon, Matei 20:32, Domnul Iisus se oprește, i-a chemat și le-a zis: ce vreți să fac? E o întrebare esențială pentru fiecare dintre noi. Ce vrei să facă Dumnezeu pentru tine? Dar ai grijă ce-ți dorești. Ai grijă ce ceri, pentru că lucrul acela s-ar putea să-l primești. Și viața să-ți fie atât de afectată în bine, încât să-ți dai seama că nu mai există drum de întoarcere. Să nu-ți mai dorești altceva. Să fii serios. Când ceea ce vrei corespunde cu planul lui Dumnezeu, să fii serios și să mergi până la capăt având curaj. Să stăm până la final. Și cuvintele de ordine să fie loialitate, să fie zel, să fie curaj. Pentru că avem nevoie de așa ceva, avem nevoie de sinceritate, avem nevoie de seriozitate, avem nevoie de curaj ca să stăm până la sfârșit. Aduceți-vă aminte de un alt personaj care e cumva în antiteză cu Ioas, împăratul acesta. Se găsește în Iosua, capitolul 14, cu versetul 9, un personaj drag, inimii mele cel puțin, pe care vă sfătuiesc să-l studiați cu mai multă atenție. Spune așa, capitolul 14, cu versetul 4 în continuare, spune că fiul lui Iuda s-a apropiat de Iosua la Gilgal și Caleb, fiul Iefune, i-a zis: știi ce a spus Domnul lui Moise, omul lui Dumnezeu, cu privire la mine și cu privire la tine, la Kades Barnea? Eram în vârstă de 40 de ani când m-a trimis Moise, robul Domnului, din Kades Barnea ca să-i scodesc țara și mi-a dus știri, așa cum spunea inima mea curată. Frații mei care se suiseră împreună cu mine au tăiat inima poporului, dar eu am urmat în totul calea Domnului Dumnezeului meu. În ziua aceea Moise a jurat și a zis: țara în care a călcat piciorul tău va fi moștenirea ta pe vecie, pentru tine și pentru copiii tăi, pentru că ai urmat în totul voia Domnului Dumnezeului meu. Iată, acum Domnul m-a ținut în viață, cum a spus, în 45 de ani de când vorbea Domnul astfel lui Moise, când umbla Israel prin pustie, și iată că azi sunt în vârstă de 85 de ani și astăzi sunt tot așa de tare ca în ziua în care m-a trimis Moise, am tot atâta putere cât aveam atunci, fie pentru luptă, fie ca să merg în fruntea voastră. Dăm muntele acesta. Ca să câștigi biruința, trebuie să fii sincer, trebuie să fii serios, trebuie să fii curajos. Două personaje față în față, Ioas și Caleb. Ioas, căruia îi se oferă victoria pe tavă și el bate de trei ori, așa parcă ateamă și în final se oprește. Și un Caleb care, în ciuda tuturor evidențelor, în tuturor nenorocirilor care îl așteaptă, are un singur gând. Merg până la capăt pentru că Domnul este cu mine. Vă doresc și dumneavoastră o zi binecuvântată, o săptămână pe măsură și să trăiți în așa fel încât să nu uitați niciodată că trebuie să fim cu inima curată, să fim serioși și să fim curajoși mergând până la capăt în lucrarea aceasta, în ceea ce Dumnezeu ne spune să facem. Până data viitoare, să trăim curat, să trăim frumos, o viață neprihănită.